zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
Bože mili, čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.
Zbor zborila gospoda Rišćanska. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pratite emisiju Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Knjiga Sveti kralj Milutin, 1282-1321. i manastir Gračanica, magistra Rada Bulajića, asistenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči i upravnika arhiva manastira Ostrog, predstavljena je u Orahovcu 14. avgusta 2023. godine. U porti Orahovačke crkve Uspenja Presvete Bogorodice o knjizi su govorili istoričar Aleksandar Guđić iz Doma kulture Gračanica, Dario Miletić, veroučitelj iz Doboja, kao i sam autor Rade Bulajić. Okupljenim meštanima Orahovce Velike Hoče i gostima dobrodošlicu je poželeo orahovački paroh Milan Stanojević, dok je biografiju Rada Bulajića predstavila novinar i profesor srpskog jezika i književnosti iz Orahovca Olivera Radić, kojoj Radio Slovo Ljubve blagodari na zvučnom zapisu.
Čast mi oci, braće i sestre, poštovani gosti, dobrodošli u Orahovac, u portu crkve Uspenja Presvete Bogorodice, i nama je velika čast i zadovoljstvo da ste danas sa nama. Ja bih, pre nego što krene predstavljanje knjige, da kažem par reči o našem predavaču, tako da kažem u ovom slučaju, odnosno o autoru knjige, o magistru Radu Bulajiću. On je diplomirani teolog, diplomirani istoričar, master istorije i teologije. Kako stoji u biografiji njegovoj, i čtet Srpske pravoslavne crkve, rođen je 16. jula 1990. godine u Vrbasu od oca Svetozara i majke Vere Tadić. Inače, poreklo porodice Bulajić je sa Grahova, to je Nikšić, a Tadića iz sela Smriječna Piva. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Vrbasu. U toku srednje škole bio je polaznik istraživačke stanice Petnice kod Valjeva. Osnovne studije istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu upisuje 2009. uspešno završava 2013. godine. Iste godine njegovo preosveštenstvo episkopački gospodin dr. Irinej Bulović ga je postavio za katehetu gimnaziju u Vrbacu i ekonomsko-trgovinskoj školi u Kuli. U vreme predavanja pravoslavnog katehizisa polagao je diferencijalne ispite na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Završio je master studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odbranivši master rad 2014. godine na temu Kralj Milutin 1282-1321. i manastir Gračanica. To je i pretočeno u knjigu koju mi danas ovde predstavljamo. Vođen ljubavlju prema Svetom Vasiliju Ostroškom, Svetom Petru Cetinskom, kao i zemlji svojih predaka, došao je u Crnu Goru, dobivši kanonski prijem za mitropoliju Crnogorsko-Primorsku 2017. godine. Iz pedagoškog iskustva smatrao je da su osnovne studije temelj obrazovanja, posebno bogoslovskog, stoga je sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina doktora mitropolita Antilohija 2017. godine upisao osnovne studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči, koje je uspešno završio kao redovan student 2021. godine kao najbolji student generacije, dobivši najveće priznanje od predsednika vlade Republike Srpske gospodina Radovana Viškovića. Posle završenih redovnih studija upisao i master studije na istom fakultetu, koje sa uspehom završava. Jednoglasnom odlukom na sednici Profesorskog saveta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, Rade Bulajić izabran je za asistenta na katedri za biblistiku čiji je izbor potvrđen od strane Univerziteta u Istočnom Sarajevu i takođe i na sednici Svetog arhijereskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Na praznik prepodobne Mati Angeline Srpske 12. avgusta 2019. godine sa blagoslovom njegovog visokoprvosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija u toku svete arhijereske liturgije u manastiru Ćelija Dobrska njegovo preosveštenstvo tadašnji vikarni episkop Dioklijski gospodin Metodije rukoproizveo je gospodina Rada Bulajića u čin šteca. Ono što je još važno da kažemo da sa velikom ljubavlju u manastiru Ostrogu obavlja i poslušanje proskornika, a tamo je postavljen i za upravnika arhiva manastira Ostroga od 15. februara 2020. godine. Inače, gospodin Rade Bulajić je član redakcije Sveviđa, lista eparhije Budimljansko-Nikšićke za veronauku, hrišćansku kulturu i život crkve, redovni saradnik pravoslavnog misionara, zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade. Objavljivo je brojne članke i radove u pravoslavnom misionaru, Svetosavskom zvoncu, Sveviđu, Svetigori, Srpskoj baštini, časopisu Misao. Bavi se pisanjem eseja, putopisa i proznih tekstova, organizovao je više predavanja značajnih duhovnika i profesora za srednjoškolce, učestvovao u brojnim karitativnim aktivnostima, služi se engleskim i ruskim jezikom. Učestvovao na više domaćih međunarodnih i međunarodnih naučnih skupova, naučnih konferencija, seminara i tako dalje i tako dalje. Znači, veoma bogata biografija našeg današnjeg gosta. Ono što je važno da kažemo još za ovu knjigu, mi smo već rekli da je to njegov master rad, znači Sveti kralj Milutin i manastir Gračanica, i eto u odabiru teme autor se, kako je naveo na ranijim predstavljanjima knjige, rukovodio željom da obradi srednjovekovno razdoblje srpske istorije sa njenim najvažnijim vladarom koji je bio i neprevaziđeni zadužbinar. Mi smo ovde, sa nama je i istoričar iz Doma kulture Gračanica, inače naš brat sa Kosova i Metohije iz Dobrotina, Aleksandar Gudžić, on će nešto da kaže o knjizi i eto, ja njima prepuštam reč, pa će svako od njih da kaže ono što je važno i naravno koliko možemo za jedno kratko vreme da predstavimo ovu knjigu i da se svako od nas zainteresuje da uzme knjigu u ruke, da je pročita i da ona bude na korist našim novim generacijama koje dolaze da vide šta je u stvari to nasljeđe naše, koji je bio kralj Milutin i zašto baš manastir Gračanica, jedna od njegovih brojnih zadužbina. Aleksandar, izvolite.
Hvala, Olivera. Kao što je Olivera u uvodnom predstavljanju našeg današnjeg gosta rekla, knjiga je zapravo master rad našeg gosta, pretočena u knjigu. Knjiga odbranjena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Knjiga je metodološki dobro koncipirana, podeljena na poglavlja kojih ima ukupno 4. Knjiga je pisana jednostavnim, pitkim i čitkim stilom pisanja i omogućuje do brzo i nezamarajuće čitanje. Prvo poglavlje. U svom prvom poglavlju autor ove knjige se pozabavio temom zadužbinarstva. On daje definiciju zadužbine, šta su zadužbine, ali piše o značenju, dakle piše o značenju pojma zadužbine, piše o crkvenom zadužbinarstvu i o manastirima kao zadužbinama i on tu govori i o teritorijalnom, o posjedima koje su imali manastiri kako bi mogli nesmetano da funkcionišu i da se izdržavaju. O samom pojmu zadužbinarstva će nešto više reći naš gost i autor knjige. U drugom poglavlju on, autor, daje kratak istorijat Srpske pravoslavne crkve od 9. do 13. veka, dakle vreme primanja hrišćanstva, kada Srbi primaju hrišćanstvo u 9. veku, vreme Vasilija I. Makedonca i tadašnjeg patrijarha Fotija, pa sve do 13. veka i do pojave Svetog Save koji je osnovao autokefalno i samostalno srpsku crkvu, autor u knjizi navodi imena eparhija koje su tada postojala na prostoru gde su Srbi živjeli, ko je sve bio na njihovom čelu. Zatim autor daje kratak istorijat Ohridske patrijaršije, političkih odnosa, odnosa snaga na Balkanu, i u nekom trenutku autor prelazi na period Stefana Nemanje, pojave Stefana Nemanje i Svetog Save, i ono što meni zanimljivo, barem u knjizi, da je prikaz organizacije Srpske pravoslavne crkve, odnosno kako je Sveti Sava organizovao crkvu, koje sve nove eparhije uspostavio i kako je taj sistem počeo da funkcioniše. I zatim se autor pozabavio Srpskom crkvom do arhijepiskopijom, do Svetog kralja Milutina. Period, jedan deo knjige autor je posvetio i istoriji Srbije u vreme kralja Milutina. Kralj Milutin je svakako najznačajniji srpski i vladar, i to autor ističe u svojoj knjizi. Kralj Milutin je neko koji je postavio temelje moći srpske države, koja je već za dve generacije nakon toga, njegov unuk je od te države napravio carstvo, države koja je bila u najvećem teritorijalnom, demografskom, ekonomskom usponu u Evropi toga vremena. Autor se u knjizi pozabavio i tim unutrašnjim političkim prilikama u Srbiji, ali i sukobima koji su kralj Milutin i njegov brat Dragutin imali sa bugarskim velikašima Dragmanom i Kudelinom. To je značajan deo, jedan deo epizode u samoj knjizi, ali i sukobom sa bugarskim velikašem Šišmanom i tim sukobom sa Zlatnom hordom Kana Nogaja. Jedan deo knjige autor posvetio i organizaciji Srpske crkve u vreme kralja Milutina, i naročito meni bar pažnje privukla i taj unutar balkanski odnosi i savezi i ta diplomatija, živost te srpske srednjovekovne diplomatije koja je obilovala u srednjem veku. Naime, u to vreme Balkan kao i danas jedno komplikovano područje i da su se preklapali interesi zapadnih sila, ali i interesi Srbije, Vizantije. U to vreme vodeća sila na Mediteranu je bila Sicilijanska kraljevina, kraljevina dve Sicilija pod Karlom Anžujskim. I Karl Anžujski je u tom trenutku pravio jedan širi savez sa ciljem da sruši Vizantiju i obnovi Latinsko carstvo sa centrom u Carigradu. I deo te diplomatske igre je bila i Srbija. Srbija naravno nije mogla da ostane van tog saveza, ona postaje deo tog saveza, ali taj savez se raspao veštom diplomatijom Vizantije, kada je vizantijski car Mihajlo Paleolog potkupio lokalne sicilijanske velikaše. Izazvan događaj u istoriji poznat kao sicilijansko večernje, koje je srušilo anžujsku vlast u Italiji, u južnoj Italiji i Siciliji, i ta država se raspala, samim tim i prestala opasnost po Vizantiju. Dobar deo knjige autor posvetio tom sukobu između kralja Dragutina i kralja Milutina. Ja neću dalje prepričavati tu knjigu. Ono zašto vredi pročitati ovu knjigu i zašto je korisno pročitati ovu knjigu je činjenica da se autor potrudio da na jednom mestu i prikupio i u knjigu postavio niz značajnih malo poznatih podataka, i sve je to na jednom mestu. Dakle, ako pročitate ovu knjigu, naučit ćete nešto novo o samoj instituciji zadužbinarstva i naučit ćete i nešto o Gračanačkoj povelji. Autor se potrudio da i do tančina objasnio Gračanačku povelju, koja je recimo lična karta samog manastira. Zašto je ona važna? Pa u današnjem trenutku je na Kosovu dominantan jedan narativ da su srpske crkve i manastiri na Kosovu zapravo albanski, a da su Srbi u nekom trenutku okupirali te crkve i manastire. Rade Bulajić do tančina objašnjava i analizira Gračanačku povelju, koja je lična karta samog manastira i zapravo odgovara, ne direktno, i to nije bila njegova namera, odgovara narativu koji je dominantan na Kosovo i Metohiji u delu albanske javnosti, naučne i političke javnosti. Ja ovim neću više dužiti, već ću reč prepustiti našim gostima i red je da oni nešto više kažu o samoj knjizi.
U dogovoru sa autorom ove knjige došli smo do toga da ću ja pričati malo o samoj arhitekturi i čisto onako iznijeti neke činjenice koje su uglavnom većinski opšte poznate, ali opet vrijedi se podsjetiti, ako ništa, tih činjenica. Nadovezat ću se odmah na ovaj narativ sa strane albanskog naroda, jeli, da su to u stvari albanske zadužbine i da su Srbi samo u jednom trenutku zauzeli, tako reći, sve te zadužbine. Nijedna zadužbina, sad govorimo konkretno o Gračanici, jer se i kolega bavio tim u svom master radu, nije samo niotkud došla, nismo mi tu niotkud došli. To je 7 vijekova u stvari istorije i kulture jednog naroda na ovom konkretnom prostoru i bilo gdje se nalaze srpske zadužbine i srpski narod. Ajde, što je to dokaz, to je i potvrda našeg postojanja. Potvrda koja je u stvari pečat jedne napredne kulturne civilizacije, ne tamo nekih polupismenih ili poludivih naroda. Gračanica u stvari govori ko smo mi, odakle smo i kome pripadamo. A još nam govori i ono što je možda najvažnije, ka čemu treba da težimo. Kao što znate, i što već rečeno, ktitor manastira je kralj Milutin. Meni je uvijek bilo zanimljivo što su tolike zadužbine srednjovjekovne i dan danas postoje, ali što ne postoji nigdje taj očuvan dvor nekog velikaša, posebno tih nemanjičkih, iz loze Nemanjića ne postoji dvor. To nam govori kako su oni svijest imali, zašto i za kako vrijeme grade. Znači da je 7 vijekova prošlo, da su oni održani. Da su oni se održali, da su ostali u tom stanju. Ali govori i čak i o kontinuitetu tog srpskog naroda i našoj brizi za to. Kao što sam rekao, ktitor manastira je Stefan Uroš II. Milutin. On je pravnuk Stefana Nemanje, unuk Stefana Prvovjenčanog i sin kralja Uroša I. i Jelene Anžujske. Kad govorimo o tim srednjovjekovnim nemanjičkim vladarima, nekako se ističu tri kamena, kraje ugaona kamena koja nam govore koja su stvari najviše usmjerila tu dinastiju kao onome što u stvari ona i predstavlja danas za nas i za prethodne naraštaje. To su Stefan Nemanja, kralj Milutin kao najveći zadužbinar od svih i na kraju car Dušan. Kralj Milutin je državu, tadašnju kraljevinu, od jedne male kraljevine preobrazio u jednu veliku i moćnu državu i pomjerio je središte države iz oblasti Rasa ka jugu, u stvari, i više ka Makedoniji. Čak je Skoplje bilo jedan od njegovih središta. Dvori su mu se nalazili u Nerodimlju kod Uroševca. Pored svog tog državničkog umijeća i pored svog tog vojnog umijeća i dostignuća, on je bio, kao što sam rekao, najveći srpski zadužbina. Poznato je oko 40 zadužbina njegovih, za, što kažu, za svaku godinu vladanja po jednu zadužbinu. Ali Gračanica se nekako ističe kao najuspješnija njegova zadužbina. Dok vremena vladavine kralja Milutina u tadašnjoj kraljevini vladao je taj raški stil. Posle kralja Milutina sve više i više se počinje okretati stil gradnje ka Vizantiji. I Gračanica posjeduje sve ono što posjeduju i sve vizantijske crkve. Kada govorimo o tome kakav je u stvari, kakva je arhitektura hrama, hram je u oblik upisanog krsta u kvadrat, petokupolna crkva. Tu je zanimljivo što ima dva ta upisana krsta. Jedan upisani krst koji je niži, on je poluobličast, dok je viši krst prelomljeni luk. Time je vjerovatno trebalo da se dobije na visini, da bi se dobila ta neka piramidalna konstrukcija, što je u stvari uspjelo da se izvede. Centralna kupola je u centralnoj kupoli, ona je kao na kockastom tamburu, dok su manje kupole u uglovima krakova tog krsta, one su osmougaone, zidane su opekom i također se nalazi na tim kockastim tamburima. Što je još bitno reći za neku spoljašnju tu arhitekturu, da se oltarski prostor, đakovnik i proskomidija, oni su u trostranom obliku. Iznad oltara nalazi se slijepa kalota. 1383. dodata je ta spoljašnja priprata, koja je u stvari bila neki otvoreni trijem. Tek je kasnije 1570. godine Makarije Sokolović to zatvorio i urađen je poslije živopis koji je slabije očuvan od onog u naosu i u priprati, unutrašnjoj priprati. Odmah poslije gradnje manastira izgrađena je kula zvonik uz manastir, koja je srušena odmah u tim turskim prvim napadima u 14. vijeku. A sad ću nešto reći o samom živopisu. Iako nije poznato koga je radio, zaboravio sam samo da kažem da se ne zna tačno ni ko je izgradio crkvu, ali se po tom nekom predanju smatra da su tri majstora sa Kosova gradila crkvu, Đorđe, Dobrosav i Nikola, i da je Nikola bio taj glavni majstor, ali to je predanje i sad koliko je to je tačno. Ali također i za taj unutrašnji živopis se ne zna tačno ko je radio, pretpostavlja se da su majstori bili iz Soluna i da su to bili dvorski slikari kralja Milutina, Mihajlo i Jevtihije. Na tom živopisu vidimo veliku težnju da se postigne sklad starog i novog zavjeta. U oltaru su prisutne scene koje su inače veoma, veoma karakteristične za taj dio hrama. To su u slijepoj kaloti oltara je vaznesenje gospodnje, tu su još i prinošenje žrtve, pričešće apostola i tako dalje, sve te scene koje se inače tu slikaju. U đakovniku na zapadnom zidu nalazi se već pomenuta Gračanička povelja, koja je tu tako na neki način iskrivena od očiju javnosti, ne može svako da ju vidi, i ta povelja nam govori o u toj povelji u stvari govori kralj Milutin iz perspektive grešnika i glavna tema povelje jeste dostizanje tavorske svjetlosti, da je kralj Milutin u stvari taj koji treba da se pokaje da bi dostigao tu tavorsku svjetlost i da bi se uzdigao time, jel? Ispod napisano je raškim stilom u 53 reda. Ispod se nalazi godina 6.830 ili 1321. godina, koja je u stvari godina završetka gradnje hrama i završetka i kompletnog tog živopisa. Još u tom Đakovniku nalaze se također scene koje su karakteristične za takve prostore, to su Hristove pouke, Bogorodica, a iznad povelje nalazi se Sveti Ilija u pustinji. Na drugoj strani u Proskomidiji nalazi se Sveti Jovan Krstitelj i nalazi se također još i život Svetog Nikole ilustrovan, kao i još neke scene kao što su Nesagoriva kupina i tako dalje. Kada pogledamo u celokupan taj ikonopis manastira Gračanice, on se čita od istočnog kraka višeg krsta, odnosno tog prelomljenog krsta, prelomljenog luka, čita se u smjeru kazaljke na satu, izuzev te oltarske slijepe kalote i uspenja Presvete Bogorodice koje se nalazi na zapadnom zidu naosa. U najvišim zonama su Hristovi praznici, scene poslije Vaskrsenja. U srednjem tom nekom pojasu su u srednjim zonama nalazi se na sjevernoj strani naosa nalazi se scene koje govore o Presvetoj Bogorodici, kao što je runo Gedeonovo, premudrosti i Skinija. A na južnom dijelu nalazi se scene koje govore o Avramu i Avramovoj žrtvi. U tim najnižim zonama nalazi se figure i poprsja. Uglavnom su to figure svetih ratnika, na zapadnom zidu ima i figure svetih ljekara i u cjelokupnom manastiru imamo oko 80 figura i 100 poprsja. Samo još da dodam da je živopis Gračanice veoma dobar, veoma dobro očuvan, ali je još i živopis Gračanice veoma bogat, čak je samo dečanski je malo bogatiji od njega i očuvaniji. Tako da i to govori u stvari koliko smo svijest imali o tome šta gradimo i zašto to gradimo. Na luku koji odvaja unutrašnju pripratu od naosa nalazi se kompozicija koja predstavlja kralja Milutina na jednoj strani i kraljicu Simonidu, njegovu suprugu, na drugoj strani. Na tim freskama naslikani su kralj Milutin kada je imao otprilike 70 godina, a kraljica Simonida kada je imala oko 26 godina. Samo da ne znamo ništa o srpskoj državi, samo taj luk bi nam mnogo rekao. Zašto? Zato što Hristos Hristos preko anđela šalje krune kraljevskom paru. I odmah možemo pretpostaviti šta u stvari to predstavlja, da je to u stvari božanska vlast koju oni imaju. Još zanimljiva scena tu i koja je prvi put naslikana u Gračanici, a poslije u Pećkoj patrijaršiji i Dečanima, jeste loza Nemanjića. I zanimljivo je to da je kraj kralja Milutina naslika njegov sin Konstantin, a ne Stefan Dečanski koji ga je naslijedio. Tu vidimo i to da kralj Milutin nije ostavio nikom, nije imenovao nasljednika, tako reći ostavio neke nesređene odnose poslije sebe, kao što je i on došao u tom nekom previranju, jel, sa svojim bratom i Dragutinom. U toj unutrašnjoj priprati nalazi se i kralj Milutin kao prost monah i njegova majka Jelena Anžujska, također tu je naslikani kalendar scene strašnog suda i raja i tako dalje. U spoljašnjoj priprati naslikani su uglavnom sveti ratnici. I ta cjelokupna slika o Gračanici i cjelokupna slika Gračanice i onoga šta ona znači za nas, treba da osvijesti u nama to da mi nismo ni u kom trenutku bili neka niža civilizacija, ni niža rasa, ni ništa, nego da pokaže da je u stvari ta Gračanica i sve, da Gračanica i sve te srpske zadužbine pokažu u stvari ko smo mi bili i za što smo se spremali. I da nama ostane to nekako u podsvijesti, da znamo zašto se spremamo i da imamo svijest o tome, očuvanju svih tih svetinja, jer ako toga nestane, nestaće i nas sigurno u vrlo kratkom periodu. Toliko.
Evo, na prvo mjesto blagodarim Bogu čovjeku, Gospodu Isusu Hristu, što nas je danas okupio na ovom predivnom mjestu. Ja ovdje nisam prvi put, dolazio sam i ranije, i također blagodarim ocu Milanu, koji je vođen Avramovim gostoljubljem uvijek primao sve one koji su dolazili na svetu kosovsko-metohijsku zemlju da se poklone svetinjama. Nikada nije žalio i uvijek su vrata njegovog doma, njega i njegove porodice, ja sam lično svedok toga, bile otvorene za svakoga. Još jednom mu se zahvaljujem. Hvala vama svima i također se izvinjavam na ovom kašnjenju od sat vremena. Jednostavno, tehnički je problem u pitanju bio. Mi smo na vreme krenuli, ali eto, hvala vam na vašem strpljenju. Ova knjiga koja se nalazi pred vama, Sveti kralj Milutin i 1282-1321. godina, izdat je od strane Instituta za srpsku kulturu u Nikšiću. Knjiga je izdata po blagoslovu episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, kom se ovom prilikom zahvaljujem, kao i mitropolita Crnogorsko-Primorskog i arhijepiskopa Cetinskog gospodina Joanikija. Knjiga je koncipirana na sljedeći način. Prvo poglavlje knjige, kao što ste čuli od gospodina profesora i također jednog dragog prijatelja Aleksandra Guđića, knjiga je koncipirana u četiri dela. Prvi deo knjige govori o crkvenom zadužbinarstvu. Koji su to generalno motivi? To je upravo ono što je bitno. Zašto jedan vladar podiže zadužbinu? Koji su to motivi i zašto je uopšte zadužbina bitna? Tako da se u prvom delu na neki način prožimaju teološko-istorijsko literarni elementi koji dovode upravo do toga kako konstruisati teoriju i generalno ideja kojom je prožeto crkveno zadužbinarstvo u srpskom narodu. Potom je tu stanje u srpskoj crkvi i generalno kakvi su odnosi bili u srpskoj crkvi od vremena primanja hrišćanstva, znači od 9. veka pa sve do vremena kralja Milutina, odnosno do 12. veka, potom period vladavine kralja Milutina, koji kako političku, tako i crkvenu istoriju obuhvata, 1282-1321. godina, i na kraju je tu sam manastir Gračanica, i ono što predstavlja novitet u ovom radu jeste upravo njena osnivačka povelja, lični dokument manastira Gračanice. Kada sam birao temu koju bih izabrao za pisanje master rada, osnovna ideja mi je bila i vođen sam pesmom jer jako volim našeg konzula u Prizrenu Milana Rakića, koji je napisao čuvenu pesmu Simonida. Vjerojatno je svi znate, ali vredi se sjetiti Milana Rakića, ovo moje ovako ovo skromno piskaranje ne treba da privlači neku posebnu vašu pažnju dok predstavlja neku kompilaciju eto nekih tekstova i neki skromni doprinos, ali Milana Rakića svakako treba se uvijek podsjetiti, koji kaže: iskopaše ti oči lefa sliko, večeri jedne na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, arbanas ti je nožem izboči, ali dirnut rukom nije smeo, ni otmeno ti lice, ni ti usta, ni zlatnu krunu, ni kraljevski veo pod kojim leži kosa tvoja gusta. I sad u crkvi na kamenom stubu, u iskićenom mozaiku delu, dok divno snosiš sudbu tvoju grubu, gledam te tužnu, svečanu i belu. Iako zvezde ugašene koje čoveku ipak šalju svetlo svoju i čovek vidi sjaj, oblik i boju, dalekih zvezda što već ne postoje, tako na mene sa mračnoga zida, na počađeloj i starinskoj ploči sijeju sada tužna Simonida, tvoje već davno iskopane oči. Ličnost Simonide kao žene kralja Milutina, kao i svih vas, njena freska u manastiru Gračanici, kao i svedočanstvo života svih vas ovde na ovom prostoru, mene u ovom trenutku predstavlja počastvovanim, što sam danas ovde ispred vas. Vama kao živih svedoka upravo opstanka srpskog naroda na ovom mestu. Lepo je i pisati i pričati, ali je prvenstveno i najbitnije od svega toga živeti. Kada me pozvala početkom maja meseca, kada smo promociju imali kod gospodina Aleksandra Gudžića, sreo sam se u Prizrenu sa gospođom Oliverom Radić, koja je tada rekla, bila bi nam čast da dođete i da budu neka kulturna dešavanja, da se nastave kulturna dešavanja i da ih malo obogatimo i da dođete upravo ovde u Orahovac. Ja sam rado to prihvatio, iako kažem ponovo s ovim, što mi je jako krivo s ovim kašnjenjem, iako smo došli, ponovo sam počastvovan što sam ovde među vama. Nije danas lako. Lako je i pisati, lako je i pričati, ali živeti je najteže. Jer upravo ono što nam je ostavio Bogočovek, Gospod naš Isus Hristos, ono što nam svedoče mošti svetog kralja Stefana Dečanskog, ono što nam svedoče mošti svetog kralja Milutina, je upravo da Bog od nas hoće da uzmemo mač duhovni brojanicu i da krenemo u borbu. E sad se postavlja osnovno pitanje, kakva je to borba? To je upravo dvig, podvig, kretanje ka visini, kretanje ka višem. Jer svaki trenutak našeg života je borba. Prvo se borimo sa samim sobom, sa našim strastima, a zatim i onim što nas okružuje. Tako da ovo predstavljanje knjige nije jedna puka istorijska biografija kralja Milutina, da mi predstavimo određenu istorijsku faktografiju, već da ga stavimo upravo na ono mesto šta je on zaista. Putem svojih netvarnih božanskih energija, Bogočovek Gospod Isus Hristos je proslavio kralja Milutina i upravo mu dao moć, dao mu snagu da isceljuje druge. Što upravo je ovih dana kada sam se čuo sa jednim monakom Cetinskog manastira, sada je rođakonom u Lopušanskom manastiru u Bugarskoj, ocem Lukom, koji svaki put kad se čujemo kaže volim da odem u Sofiju, volim da odem i u Rusku crkvu, ali pre nego što odem u Rusku crkvu, gde se osjećam kao svoj na svome, kaže odem da se poklonim svetom kralju Milutinu. A šta tamo zateknem? Zateknem redove. Zateknem čitave redove ljudi koji pristupaju moštima svetog kralja Milutina. A upravo da je njegov život upravo bio u neprestanom podvigu, je upravo svedočanstvo što ga je Bog i proslavio. Okvirno 40 godina vladavine, podigao je 40 zadužbina. Milutin i generalno shvatanje srpskih vladara nisu bila usko nacionalno vezana. Kralj Milutin je podigao i manastir u Svetom gradu Jerusalimu, zatim u Tesaloniki u Solunu, potom kraljevu crkvu u posvećenu vavedenja Presvete Bogorodice, sabornu crkvu u manastiru Hilandaru, zatim u manastiru Studenici, zatim znači sve zadužbine na prostoru srpske države Bosne i Hercegovine. Tako da uloga kralja Milutina za sve nas ovde je upravo potvrda i njegove zadužbine su potvrda da treba da ostanemo na prostorima na kojima nas je Bog dao i na kojima nas je Bog nastanio. I upravo sledeći put kralja Milutina i sve što je on radio je nama upravo svetlo u mračnom tunelu. Ne treba da nas zavode ovo zemaljske vođe, već upravo svetitelji Božiji. Zato se kaže u psalmu Davidovom, divan je Bog u svetima svojim, Bog Izrailjev. Ali ne samo Bog Izrailjev, već upravo novog Izrailja, crkve Božije. To je veličina kralja Milutina. Veličina kralja Milutina je upravo ono što je suština, jesu njegove netvarne mošti i njegove zadužbine. Sam pojam zadužbina označava nešto podići za dušu. Pa i u srpskom narodu uvek je postojao običaj i postoji, da se za dušu pokojnika priloži nešto hramu. Ili da se imućni ljudi, velikaši su podizali crkve, crkva Brvnara, pa onaj imućni je podizao ove veće crkve, pa čak i manastire. Tako da ideja podizanja zadužbina je upravo prisutna u srpskom narodu. Tako da zadužbina nije puka građevina koja se podiže, jer sve ono što se podiže u slavu čovečiju, to je uglavnom srušeno. To bude i to će i da prođe. Ali ono što se podiže u slavu Božiju, to najčešće i opstane, jer nije građeno u slavu čoveka, već je građeno u slavu Božiju i njegovih svetih ugodnika, koji su upravo tu, kao pčele oko košnice, oni se okupljaju oko bogočoveka gospoda Isusa Hrista. Tako da svedočanstvo kralja Milutina putem svojih zadužbina je upravo svedočanstvo da i mi opstanemo upravo na ovim prostorima. I upravo svi prostori gdje je podizao svoje zadužbine kralj Milutin. Pa su ujedno i putokazi na prostoru stare Srbije, koje obuhvata prostor Raške, Kosova i Metohije i Makedonije. Imamo eto primjer danas na prostoru Makedonije, Milutinove zadužbine su danas u velikoj meri, nažalost, zaboravljene. I ono što je suštinski bitno, u njima se služi sveta liturgija. Ali ponovo je tužno da tamo nema srpskog naroda, jer kada se odreknemo Milutinovih zadužbina, ujedno na tom prostoru i nestaje srpskog naroda. I ne samo kralja Milutina, svih srpskih vladara iz dinastije Nemanjića, a i drugi koji su podizali zadužbine. Zatim smo nešto rekli o stanju, napisali o stanju srpske crkve od 9. do 12. veka. Prvi pokušaj hristijanizacije Srba bili su u 7. veku, u vreme vizantijskog cara Iraklija, 610. 641. godina, potom vizantijskog cara Vasilija, 867. 886. i da bi najveća hristijanizacija Srba upravo nastupila u vreme Rastka Nemanjića, potonjeg monaha Svetog Save, koji je sproveo dubinsku hristijanizaciju, gdje u osnovi se nalazi krst i evanđelje, širiti ime Hristovo, upravo propovedati ime Hristovo kao jedino pod kapom zemaljskom kojim se spašavamo na zemlji. Zato upravo i nije uzalud kada se kaže da je najmoćnija molitva koja postoji, umno-srdačna molitva, gdje um silazi u srce, a upravo to je Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. Umno-srdačna molitva kao osnov je osnova dinastije Nemanjića. Uglavnom, kada istoričari nešto analiziraju, analizira se sa političke strane. I to nam je itekako danas bitno kada se falsifikuju podaci. Od strane istoričara, evo recimo rekli smo u Makedoniji, izraženo je na prostoru isto Albanija, koji tu ima dobrih istoričara, ali prisutna je škola revizionizma koja se bavi određenim falsifikatima. Tako da je posao istoričara upravo kao i posebnog velikog dubinskog istraživača, detektiva koji istražuje da vidi dokazi šta se nalaze i da se na što je moguće bolji način sklopi mozaik. Ali ujedno uloga crkve je ta da posvedoči koja je duhovna pozadina vladara Nemanjića. Tako da se danas suočavamo sa podatkom da ima ljudi koji redovno dolaze u crkvu i sad oni analiziraju Nemanjića isključivo sa političkog stanovišta. Pa ko je koga ubio, pa te intrige, onda pojedini koji se bave tim nekim romansiranim biografijama i ubacivanjem određenih detalja, pretvaranjem dinastije Nemanjića i odnosa njihovog generalno u porodici na neku špansku sapunicu, to već prelazi sa jednog sakralnog nivoa na nivo profani koji zaista nije naučni, ne možemo se o tome baviti. Crkva daje odgovor upravo na to. Jer je upravo bitno da su post i molitva dva krila naše vere, upravo osnova na kojima počiva dinastija Nemanjića i svaki ponaosob iz dinastije Nemanjića. Jer to su osnova i upravo je bitno zašto Bog nekog proslavi da je svetitelj, kao i kralja Milutina. Zato što ga je zatekao u podvigu. I od nas Bog ne očekuje savršenstvo. Od nas Bog očekuje upravo da se krećemo, da smo ka dvigu, ka kretanju, ka Hristu Gospodu. I upravo sa svim našim slabostima, ukoliko nas zatekne sa molitvom na usnama i činjenju dobrih dela i upravo kretanju ka tome, tako nas Bog i proslavlja na osnovu toga. I upravo je to ta zajednica spašenih, zajednica svetih koju očekujemo u eshatonu kao ishodištu istorije, a to je upravo u Carstvu Božijem. Tako da da zaokružimo priču, generalno Milutinove zadužbine, ono što je ključno što smo danas evo ovde govorili, jeste njegova politička biografija, šta su to osvajali srpski vladari. Ono što naši, da kažem, neću da kažem neprijatelji, ali slobodno se može reći loši prijatelji, što nam upravo ukazuju, jeste da putem falsifikovanja istorijskih činjenica upravo stvaramo, dolazimo do toga da preispitujemo svoju istoriju. Mi upravo treba da čvrsto stojimo na podacima kojima raspolažemo i koje smo dobili putem istorijskog istraživanja. I na osnovu tih činjenica mi upravo gradimo svoju istoriju koja postoji već vekovima. Sa druge strane, Milutinova duhovna pozadina je u njegovom zadužbinarstvu i ono što je jako bitno, da se u svakom manastiru i u svakoj crkvi čuvaju osnivačke povelje. Jer tu upravo znači da se zna čije je i kome pripada. Jer upravo svaka zadužbina je predata crkvi. Jeste ono da je ktitor i kralj Milutin i Stefan Dečanski i Stefan Nemanja, ali se zadužbina predaje crkvi, ali ne crkvi sa sociološkog stanovišta kao određenoj organizaciji koja ima neku određenu upravu, već crkvi kao bogočovečanskoj zajednici, to jest narodu, narodu koji tu dolazi. Bez naroda nemamo crkve. Ukoliko se ne posećuju zadužbine kralja Milutina, ukoliko u njima se ne služi aktivno sveta evharistija, liturgija, blagodarenje, ukoliko se ne pričešćujemo, time ne možemo pokazati ni na koji način da je to naša zadužbina. Naše zadužbine, zadužbine kralja Milutina koje je podizao na prostoru stare Srbije, prostor današnje Makedonije, je upravo, mi ih gubimo upravo u tom trenutku kada se one ne posećuju. Takođe i Kosovo i Metohija može biti najsvetija zemlja, ali ukoliko Srbi ne dolazi i ne pričešćuju se u tim svetinjama, mi gubimo na snazi upravo, one predstavljaju obične kulturno-istorijske spomenike. Jedan interesantan podatak i ne bih previše dužio, a to je upravo jedan istoričar Salih Selimović koji deklariše se kao srbin musliman, islamske veroispovesti i on kaže, pitan ga kad je došlo drži jedno predavanje o Srbima muslimanima na prostoru Srbije i Bosne i Hercegovine i on kaže ušao bih u crkvu da pogledam spomenik, to je znači za njega spomenik. Ujedno, on je izuzetan čovek, zaista moralan čovek, karakteran, ali kaže, iz prilike tako nešto doživljava i džamiju isto ili bilo koji, jer ga isključivo sagledava sa istorijskog stanovišta. Ukoliko ne postoji posta molitve, pre svega da se služi sveta liturgija, ali ne bez žive crkve, ne bez naroda Božijeg, kojima i po osnivačkoj povelji kralj Milutin predaje svoje crkve i manastire, jeste upravo to da je potrebno monaštvo, potrebno je sveštenstvo, ali na prvo mesto potreban je narod koji sačinjava tu punoću crkve. Bez narodnog amin nema crkve. Upravo bez svedočenja i podražavanja, odnosno odlaska u crkvu, pričašćivanja, nema ni kralja Milutina, nema ni manastira Gračanice i ujedno nema nas kao ljudi, to jest ponaosob svakoga od nas kao ličnosti. Ovim bih zaključio i još jednom se izvinjavam i zahvaljujem što ste došli, što ste prisustvovali večerašnjoj promociji knjige. Otcu Milanu i crkvenoj opštini Orahovcu ostavit ću ovde primjerak gde ima crkvena biblioteka, pa svako od vas može da se posluži knjigama. Hvala još jednom.
Poštovani slušaoci, čuli ste zvučni zapis predstavljanja knjige Sveti kralj Milutin 1282-1321 i manastir Gračanica, autora magistra Rada Bulajića, zabeležen 14. avgusta 2023. godine u porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu. Na zvučnom zapisu blagodarimo novinaru i profesoru iz Orahovca Oliveri Radić. Ostanite uz Radio Slovo Ljubve. U glas viknu gospoda Rišćanska.
Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo. zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.